Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама Казакстандын экономикалык жагдайына арналады. Маалыматтар боюнча Казакстан 2007 жылдан баштап ички карызын 3.7 эсе, сырткы карызын 3.4 эсе арттырды. Улуттук корго сенген казакстандык шенеуниктер карыз көбөйсө да жагдай жакшы экенин айтады. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылатын маселелерге кыскача токталып өтсек. Казакстанга инвестицияларды тартуу маселеси кандай деңгээде?
Азыр инвестиция тартуу Казакстанда бурунку убакыттан салыштырганда төмөндөп барат. Бизге инвестициянын көбү шикизат көзүнө тартылды.
Мемлекеттин карызы көппү?
Өкмөттүн карызы өсүп жатыр. Катты эмесби?
Жалпы ички өнүм маселеси кандай?
Бизде азыр орто немен айтканда 7%дан артык дамып келе жатыр.
88-90% болду сулай. Аса койгон жок.
Мине кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жана өзге маселелер тууралуу толугураак айтатын болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Дүйнөжүзүлүк экономика дагдарысы Казакстандын инвестициялык саясатына да әсер етті дейді мамандар. Тутас алғанда негізгі капиталға түсетін инвестицияларды қаржыландыру көздерін қысқарту үрдісі байқалады. Шетел инвесторлары әлі бұрынғыдай Қазақстанның табиғи ресурстарына қызығады. Қазақстан ұлттық банкінің мәліметтеріне қарағанда 2010 жылы шетелден тікелей енген инвестициялардың 70%-дан астамы геологиялық барлау, іздеу және тау-кен саласына бөлінген. Өндеуші өнеркәсіп салаларына тікелей шетел инвестицияларының 11% ғана деген. 2011 жылғы көрсеткіштер 2010 жылғы көрсеткіштермен шамалас. Экономист Бейсенбек Зиябеков Қазақстанға инвестиция тарту мәселесі төмендеп бара жатыр дейді.
Қазір инвестиция тарту Қазақстанда бұрынғы уақытпен салыстырғанда төмендеп барады деп ойлаймын. Себебі біріншіден бәріңізге белгілі, бізде инвестицияның көбі шикізат көзіне тартылды осыған дейін. Қазіргі біздің Қазақстан саясаты былай белгілі болмаса да, мына мұнай шикізат көзіне инвестиция бұрынғы шетелдердегі қайта соларға сатылған ненің өлшегін өзіне сатып алмақшы. Мен бұны дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан инвестицияның Қазақстанға біздің 20 жылдағы келетін инвестиция ол тек қана мұнай көз саласы, басқа да шикізат көз саласы. Сондықтан олардың бүгін азайғанына менше қиналудың да қажет жоқ. О инвестиция бірінші жағынан ол саланың барлығы уже орын алатындар орын алды. А ендігі неде қайта мемлекет өзінің соларға қатысын көбейтеді ме деп ойлаймын.
Ақпанның басында Германияға барған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, соңғы жылдары екі елдің сауда-экономикалық саласындағы байланысы енді мұнай-газ саласынан да жоғары технологиялар аясындағы жобаларға ауысқан. Бейсенбек Зиябеков мемлекет өз күшіне сенуі керек дейді.
Бізде 20 жыл бойы инвестиция басқа салаға аз келеді. Мысалы, кейбір салаларға мүлдем жоқ деген жоқтың қасы. Мысалы, ауыл шаруашылығы. Оған ешқандай шетелден инвестиция келеді деп күтудің қажеті жоқ. Сондықтан біз бүгінгі жағдайда тек қана өз күшімізге сенуіміз қажет. Ол сенуімізге қажет. Менің түсінігім бойынша бар қаржыны мемлекеттің қолындағы соны тиімді жұмсау ма деп ойлаймын. Сонда ғана біз дағдарыссыз дамуымыз мүмкін. Қай елде болса да бұл тарихта